I dialog skal vi nu snakke atomnedrustning. Dialog ringede den 16. januar 2017 til Enhedslistens udviklingspolitiske ordfører, som er en af de ganske få i Folketinget, der tilsyneladende interesserer sig for problematikken. Den almindelige danske ligegyldighed over for risikoen for, at den højspændingssituation eskalerer til atomkrig, illustreres også af, at de 10 væsentlige trusler, som Beredskabsstyrelsen ser, ikke inddrager atomkrig, på trods af, at vi er med i en alliance, som er parat til at bruge atomkrig som de første. Og netop faren for atomkrig forøges jo af, at klimaforværingens konflikter om de stadig knappere ressourcer vil tage til. Jeg har ringet til Christian Juhl, fordi du har udsendt en pressemeddelelse i dag med overskriften Atomvåben er regeringen modstander af nedrustning. Og så er spørgsmålstegn med bagved. Det lyder lidt retorisk, fordi det du ellers skriver der, det tyder sådan set på, at det er du ikke tvivl om, de er. Men du har alligevel stillet spørgsmål. Det er på torsdag. Hvad er forhistorien, og hvad vil du spørge om, Christian Juhl?
Det er fordi, at FN omkring 1. november tog en beslutning om at nedsætte et udvalg, som i FN-regi skal arbejde med at forbyde atomvåben. Og meget, meget stort flertal sagde ja, den kommission skal arbejde, og så skal den have en konference i FN-regi til marts, og der vil vi lægge frem, at vi laver et bindende forbud mod atomvåben i verden. Der er det ret problematisk, at Danmark har stemt nej til, at man skulle lave den her konference og starte på det her arbejde. Og det ser ud til, at de har gjort det med en stribe NATO-lande, og det fatter jeg ikke en brik af. Jeg synes, det er mærkeligt, at Danmark ikke som en selvfølge støtter alle initiativer, der kan fjerne nogle af de mange, mange atomvåben, der er i verden.
Men i Christian Juhl, var der en debat forud for, at Danmarks deltagen der, så du ved, hvorfor de ville stemme nej?
Nej, jeg var jo ikke til stede i FN. Jeg har bare set resuméet fra afgørelsen, og det er derfor, at jeg beder ministeren om at møde i udenrigsudvalget, sådan at vi kan få hans forklaring på det, og så vi har en chance for at diskutere det med ham, hvorfor i alverden de stemmer imod sådan en beslutning.
Jeg tror jo bare i min nervitet, at man drøfter sådan noget i udenrigspolitisk nævn, inden man tog beslutning til sådan en sag.
Det er ikke diskuteret, hverken i nævnet eller i udvalget.
Okay, det tyder ikke på en høj prioritering. Heller ikke af nogen af de andre partier. Står du helt alene med det der? Er der ikke andre partier, der er enige med dig?
Det tror jeg. Jeg har den klare opfattelse, at der ikke er et flertal i Folketinget imod sådan en beslutning i FN. Og derfor håber jeg, at udvalgsmødet også vil vise, at der faktisk er et flertal for, at vi skal føre en meget mere aktiv politik for at få fjernet atomvåben.
Det bliver spændende, men du skriver også, at man i de samme partier, som nu siger nej, undtagen Dansk Folkeparti, de sagde ja til, at man skulle gå ind for en nedrustningsforhandling i Europaparlamentet.
Ja, det er det besynderligt ved. EU-parlamentet har faktisk stort set samtidig, altså en uge senere end FN, der er det stemt om at begrænse atomvåben i verden. Og der stemte de samme partier på Dansk Folkeparti ja til EU's beslutning. Så der er noget, der ikke helt passer sammen i den måde, som regeringen handler på.
Men hvad var det så, man faktisk vedtog i EU-parlamentet?
Det var en hensigtserklæring. Det var ikke nogen bindende beslutning, ligesom FN ligger op til.
Men Christian Juhl, i FN-forfatningen, der tillægger man jo Sikkerhedsrådet sådan set stor magt på sikkerhedspolitikken. Er det ikke generalforsamlingen, man har vel træffet den der beslutning? Ikke dem, der har taget op? Er det Sikkerhedsrådet, der har taget det op?
Nej, det er generalforsamlingen. Det er generalforsamlingen, der har stemt om det. Og det er derfor, Danmark har en mulighed for at stemme i det her tilfælde. Det har de jo ikke i Sikkerhedsrådet. der har vi jo i øjeblikket svenskerne sidden som repræsentanter for Norden. Men i, på generalsamlingen, der kan Danmark jo også stemme, og det er derfor, at selvfølgelig bør Danmark der stemme ja til at tage initiativer, der kan fremme nedrustning af atomvåben.
Du kender ikke svenskernes holdning.
De plejer at være aktive for nedrustning. Jeg vil også tro, at de har været det i det her tilfælde, hvor de har en socialdemokratisk udenrigsminister, som på fredsområdet har været meget aktiv hele sit liv.
Ja, det var hende, som ikke ville sælge våben til Saudi-Arabien.
Ja, lige præcis. Og det er derfor, at jeg tror, at de har i hvert fald haft en klar holdning, end danskerne har haft i det her spørgsmål. Men det får vi jo se nu her på torsdag, fordi der kræver vi jo, at vi får klar besked om, hvor dilemmaet ligger, og hvorfor i alverden regeringen stemmer for i det ene øjeblik og imod i det andet øjeblik.
Men du siger, at det er NATO-landet, der simpelthen stemt imod. Hvad er det, der forener NATO der?
Jeg ved ikke, men det kunne godt ligne den koldkrigskampagne, som Claus Hjort Frederiksen har sat i gang her på det sidste, og som jo dybest set skal bruges til oprustning i Danmark, og dybest set skal bruges til at få Folketinget til at stemme for flere penge til militæret i Danmark. Jeg vil gætte på, at der ligger en eller anden strategisk overvejelse bagved det. Jeg kan ikke forstå anderledes, og det vil sige, man prøver jo på at sige, at vi lever i en meget farlig tid, at russerne er aggressive, og at det eneste svar på det, det er, at vi opruster og følges med NATO for at føle os sikre. Og det er efter min mening en fuldstændig vanvittig vej at gå.
Ja, man synes jo nok, at man kunne bruge pengene mere fornuftigt. Der er hullet nok her indenrigs, og man kunne også for eksempel genopleve krig, som man vil have nedlagt nu, det der nedrustningsinstitut.
Lige præcis, det fik vi igennem i 2011, netop for, at vi havde forskningskræfter til og sætte sig ind i, hvordan vi kunne skabe en verden, hvor vi kan løse konflikter med ikke-militære midler. Og det er jo rigtig ærgerligt, at det ikke har kunne lade sig gøre siden 2011 og få et flertal for at lade krig fortsætte. Udover det, så synes jeg også, det er vigtigt at nævne, at jeg så jo hellere, at man brugte pengene på det forebyggende, for eksempel ved at bruge flere penge på udviklingsbistand. I gamle dage var det sådan, at vi sagde, at halvdelen af pengene til udviklingsbistand og halvdelen til militær. Altså, det gjorde vi ikke. Det gjorde de forskellige regeringer op igennem 70'erne og 80'erne. Nu er det sådan, at man efterhånden har bevæget sig derhen, hvor vi giver en tredjedel til udviklingsbistand og to tredjedel til militæret. Og nogen vil jo endda helt op og have endnu mere. De vil jo helt op på 2% af BNI, hvis de får flertal for det.
Christian Juhl, nu siger du det, fordi at de vil opruste af hensyn til Rusland. De må jo så være bange for Rusland, tro de har dårlige hensigter. Men er det rigtigt? Tror du på det?
Nej, det tror jeg ikke på. Jeg tror på, at vi skal selvfølgelig være opmærksom på, om Rusland opruster, og så prøve at inspirere dem til ikke at gøre det, hvis det er deres planer. Men vi kan da være helt sikre på, at de oprustningsinitiativer, som NATO har taget, for eksempel nu her i weekend, kunne vi se i fjernsynet, at man indviger den nye NATO-base helt over i Polen, helt over ved den russiske grænse. Og det gør man jo, fordi man siger, nå, nu vil vi vise, at der er en rød linje her. Og det synes jeg, det er noget dummeste, man kan, fordi svaret fra russerne er sandsynligvis, ja, så laver de noget på den anden side af grænsen. Det samme sker jo i Estland, Letland, Litauen. Der har man jo optrappet ved at have bombefly overflyvninger af de områder, for at det giver en større sikkerhed for de lande. Og derfor, jeg synes, at det bliver taget så mange ubegavet initiativer i øjeblikket, at vi er nødt til at råbe op og så sige, at vi er nødt til at styrke de folkelige kræfter imod oprustning, og så kræve, at de for eksempel bliver brugt til udviklingsbistand.
Nogle af de muligheder, vi har, det er sådan set at dreje et par skridt tilbage og så kigge på det ovenfra. Og hvis man har fulgt med i historien, så er NATO jo faktisk rykket meget frem. Det kunne jo være, fordi Rusland de er simpelthen bange for NATOs hensigt, når de, altså NATO, blandt andet jo også været interesseret i at få fat i måske Ukraine, eller sådan noget, de stiller i hvert fald af det som en mulighed, selvom de ikke har givet noget tilsavn.
Men der ser jeg det sådan, at der er ingen militær løsning på Ukraine-konflikten. Der er ingen militær løsning på Syrien-konflikten. Begge steder findes der kun politiske løsninger, hvis det skal være holdbare løsninger. Og det er derfor, jo mere isenkram vi sender fra militæret, des længere væk kommer vi fra en holdbar løsning. Så er derfor, når du nævner krig før, altså konfliktløsningsinstituttet, så er det jo den vej, vi skal i stedet for. Og hvis vi skal noget, så skal vi opmande og styrke vores kræfter på det ikke-militære konfliktløsningsberedskab, sådan at vi virkelig går ind i nogle konflikter og siger, nu prøver vi uden militær og ser, hvor langt vi kommer, fordi vi ved, at det er det bæredygtige.
Når nu regeringens første skridt næsten var at nedlægge det der institut, som du tager initiativ til, altså det der nedrustningsinstitut, er det så fordi, det man er interesseret i at undgå en debat, man slår termometeret, men så må man sige, i stykker? Fordi det er jo et ømskende punkt, fordi NATO, de accepterer jo faktisk en første slags atomvåbenstrategi, en meget farlig strategi. Altså, de siger, de er parat til, som de første at bruge atomvåben. Der strategi skal jo helt lægges om, hvis nu man accepterer arbejde for nedrustning.
Jeg ved ikke. Det skal vi jo prøve at have ud af dem, fordi det er jo meget, meget begrænset, hvad vi har hørt fra de ministre ud over Claus Hjort Frederiksens koldkrigsskrækkampagne, som jeg ser den. Men vi skal huske en ting, at krig fik de første del af de penge, der blev bevilget i 2011-12. Der findes stadigvæk en pulje af penge, som nu er givet til et institut i Aarhus, som jeg ikke er klar over navnet på, men som har fået også en portion penge i ikke-militære og fredelig konfliktløsning. Så vi har nogen, der arbejder med det et stykke tid nu, men jeg vil gætte på, at der er penge til et eller to år tilbage.
Jeg spurgte Ole Væver, som leder af instituttet, altså Krig. Han sagde, at Københavns Universitet havde besluttet, at de ville beholde instituttet, men de har altså bare ikke rigtig nogen penge.
Det har jeg også hørt, og det er jeg rigtig, rigtig glad ved. Og derfor skal vi også gøre, hvad vi kan fra folkelige kræfter om at bakke op om den indsats, det måtte lykkes krigsfolkene at fortsætte uden penge. Og så må vi prøve at se, om vi kan skabe en situation, hvor der igen bliver politisk flertal for at bidrage med nogle penge til deres vigtige arbejde. De har fået dannet et netværk rundt i hele verden af folk, som de arbejder sammen med, og hvor de prøver at lægge nogle forskningsstrategier, så de supplerer hinanden, så vi hele tiden sammen med de andre freds- og konfliktløsningsinstitutter bliver klogere på, hvad der er, der nytter, og hvordan man kan forebygge krige og kriser. Og derfor er det et hamrende vigtigt arbejde, de laver, og derfor skal det have al den opmærksomhed, den kan få. Og nu bliver det så i første omgang med folkelige kræfter, men i næste omgang håber jeg, at vi igen kan få en situation, hvor vi kan have et flertal for at finde nogle penge.
I den forbindelse, der har vi også rigtigt Rådet for International Konfliktløsning. Det er jo en NGO-institution, altså en græsrodsbevægelse, som altså ikke er afhængig af statspenge, som gør det, som siger, græs samler pengene ind ved crowdfunding. De kan så fortsætte, og de havde også skaffet sig midler til en konference for nylig, hvor du blandt andet også lige gav dit besøg med. Det er så positivt, vel?
Ja, selvfølgelig er det det, og det er jo rigtig, rigtig godt arbejde, Rico laver. Og jeg synes især på sådan det mere folkelige debatområde, konferencer og den slags ting, der har lavet et uvurderligt stykke arbejde. Og der er det vigtigt, at alle, der har enten råd til at bidrage med støtte eller med arbejdskraft, at de gør det. Fordi det er også en vigtig institution for alle, der vil have nedrustning og ikke kan lide, at udviklingen i øjeblikket går mod konfrontation og oprustning.
Jeg bemærkede også, at der var mange unge folk, der var med i RICO, og nogle af dem er også med i en studenterforening, Concilium ved Københavns Universitet. Så der er jo lidt håb forude, at gryden bliver holdt i kog i hvert fald.
Jamen det må man sige. Og jeg vil også sige, at hvis man har gået til møder i krig, så er det overvældende, hvor mange unge studerende, der faktisk deltager i de debatmøder og foredrag, der har været. Og på den måde, der kan halv gamle mennesker som mig jo være optimister, fordi der må jo komme et tidspunkt, hvor de også sætter deres dagsorden igennem.
Ja, jeg synes ellers, at det var nu, vi, når vi får vendt tilbage til dit udgangspunkt, at det er nu, vi har brug for at få noget nedrustning på atomvåbenområdet især. Nu vi har, der er sket så meget det sidste års tid i verden, og vi går en usikker fremtid i møde. Men altså, så er det sgu mere af Danmark altså ikke. At det er den nuværende situation i verden, der har sådan set også motiveret dig til, at det må du virkelig gøre noget ved.
Ja, selvfølgelig. Men generelt synes jeg, at vi i rigtig mange år har haft alt for højt et atomvåbenberedskab. Jeg tror, der er 1.500 sprænghoveder i verden, altså nok til at udrydde stort set alle store byer, hvis det skulle være det. Og det er jo da en frygtelig tanke at tænke på, at de findes. Og så er det især en grim tanke at tænke på, at det skal være Trump og Putin og den slags fyre, som man jo ikke helt kan forudse, hvordan de reagerer, som skal have lov til at sætte med hånden tæt på den røde knap. Ja, så det, på den måde, der må vi gøre alt, hvad vi kan for at få fjernet alt det allerfarligste våben. Og der synes jeg, at vi skal se, om ikke vi kan skabe en situation, hvor Norden igen går forrest. Altså Norden som atomvåbenfri som zone, som vi har drevet i mange år. Og jeg diskuterer også med i flere fora, hvor vi diskuterer Arktis som atomvåbenfri zone.
Jeg kan huske, at jeg intervjuede John Avery, altså John Scales Avery, en videnskabsmand, indvandrer fra USA, som var meget aktiv sammen med hans organisation. POGWAS, en organisation af ansvarlige videnskabsfolk fra hele verden, og spillede en aktiv rolle med at holde en dialog i gang på begge sider af jerntæppet under den kolde krig, og for øvrigt fik Nobelprisen for det. Jeg pokker helt den nu, de har fået Nobelprisen en gang. Der fungerer det på regeringsniveau, og russerne var også med. Men altså, jeg har ikke hørt mere noget til de sidste par år. Jeg ved ikke, hvordan det går der, for der var det jo de radikale og selvfølgelig SF'erne. Og der var meget, meget positiv stemning. Så der er noget der bygget på os måske.
Jeg tror, at både de radikale SF og Alternativet er med på en nedrustningslinje, hvis vi overhovedet kan få sat gang i den. Og det vil sige, at vi skal have Socialdemokraterne og et parti mere med, så har vi jo et flertal i Folketinget. Vi skal også have diskuteret ret alvorligt om, hvor meget trussel der reelt er fra Rusland. Rusland er jo ikke Sovjetunionen. Dengang var der et kæmpe potentiale. I dag der er Ruslands potentiale jo ikke meget større end Italien, når det vejer sig om den militære kapacitet. Og det vil sige, at man puster det op til at være en vanvittig trussel, som det jo slet ikke er mere.
Nej, for det er hævet over enhver tvivl, når man kigger på statistikken, tænker på, hvor mange penge man bruger på forsvaret, så bruger NATO, og de bruger 10 gange så meget som Rusland på våben, og også de europæiske lande bruger mere end Rusland. Så hvad er det, jeg var bange for? Men mindre man er meget dårlig til at bruge pengene på militæret.
Det er rigtigt, men vi skal altid være bange for atomvåben. Et hver atomvåben i de forkerte hænder er dødsensfarlig, ikke kun for to lande, der bliver uenige om noget eller kommer i krig. Et atomvåben er jo altid farligt, fordi at den har så alt omfattende skadevirkning, hvis den bliver brugt.
Det tror du, før du sagde 1.500, du har skrevet 15.000 atomsprænghoveder.
Det er fuldstændig rigtigt. Det er 15.000 sprænghoveder, vi har rundt om i verden. Ikke 1.500.
Ja, det er ufatteligt.
1.500 ville være galt nok i sig selv, men det er 15.000. Det er fuldstændig rigtigt.
Og i den forbindelse, så er der også en dansk politik i øjeblikket, at man støtter det der såkaldte atommissilforsvar, selvom et skjold jo gør en mere sikker, og derfor gør modparten det ret imod mere usikker, fordi så koster det ikke noget for, som her NATO og i praksis USA at angribe, hvis man er i stand til at forsvare sig fuldstændigt. Det er jo det, man sådan set, den terrorbalance, man havde i under den kolde krig, gennem en bevidst opretholdelse af en gensidig sårbarhed ved at sætte begrænsninger på missilforsvar. til kun at omfatte hovedstederne. Og det er denne gensidige sårbarhed, man fra NATO og danske NATO-flertals side vil ødelægge med et sådan et missilforsvar indsidigt.
Det er jeg fuldstændig enig i. Det er også en del af oprustning. Det er ikke en del af nedrustningen at være missilforsvarsskjold.
Og det, nu har jeg bemærket i hvert fald, SF har skiftet holdning på det punkt. Holger, han vaklede åbenbart noget, men det var måske dengang, at gik ind for det. Det var måske dengang, de regering.
Ja, fordi de var jo en periode med i forsvarsforligskredsen, og der er spørgsmålet jo, hvor meget de er med nu, efter at de har så ikke var inde i køben af bombefly.
Ja, den der kampagne, der var imod køb af bombefly, er den helt død, eller er der muligheder endnu?
Der er ikke ret mange muligheder udover at følge debatten. Det har jo vist sig. Nu må vi se, hvad der sker med Trump, for nu er den jo til debat igen. Men jeg mener, at den viste også for os, der synes, at vi skal nedrustning, den viste nogle svagheder, at vi har ikke den folkelige styrke til at kunne forhindre det. Det burde vi være stærke nok til, hvis vi går ellers sammen folk i store nok protester og få stoppet så vanvittigt køb som bombeflyene. Men det må vi jo prøve at diskutere i fredsbevægelserne. Hvordan kan vi blive stærkere? Hvordan kan vi gøre det meget mere folkeligt? Og jeg mener i hvert fald med atomvåbendebatten, som nu er på dagsordenen, ja, så burde der være meget mere opbakning til at skabe nogle store protester.
Ja, man kan jo håbe, at Trump han kommer til magten. Han er jo forretningsmand. Han kan se, at det er alt for dyrt at bruge så mange penge på militæret, hvis han skal prøve på at gøre noget derhjemme, for det han har lovet. Så man kan forestille sig, at han vil skære ned, men der er ikke meget, der tyder på det i øjeblikket.
Jamen, det kunne da være fint. Det kunne være rigtig fint, hvis amerikanerne gik forrest og sagde, okay, det her vanvittige oprustningsspiral, den må vi have stoppet. Men det vil jeg nok se, før jeg tror for den mand. Han kan jo sige det den ene dag, og det helt modsatte den næste dag. Men det må vi jo ikke mærke til at se, hvad der sker. Det ville jo være en meget, meget ny situation, hvis USA gik forrest i nedrustningskampagnen.
Bemærket i den forbindelse, at eksperterne, du er uenige, at jeg tror, det var Rønning, der sagde, at vi skal være lidt mere kritiske i forhold til USA, men ellers følge dem. Men så Lev, han sagde, at vi skal starte helt for os selv nu.
Altså, jeg har jo håbet i 1989-90, da Warszawapagten gik i opløsning, at vi fik en reel nedrustningsperiode, hvor vi kunne hæve det, som nogen har kaldt det fredsdividenden. Det lykkedes desværre ikke, fordi der jo tilsyneladende har været konflikter rundt over det hele, som NATO har synes, at de skulle blande sig til, eller i hvert fald NATO-lande. Og derfor, jeg mener, det er svært at se, hvad der er hovedet og hale i de her ting, og der synes jeg, det vigtigste er, at vi bruger alle vores kræfter på netop at påvirke de politikere, som vi har, og her i første omgang i Danmark, sådan at vi ligesom kan sige, hey, her hos os, der skal vi ikke bruge flere penge på oprustning.
Ja, altså Christian Juhl, også der er gamle, kan huske 80'erne. Vi kan jo også huske, hvilken folkebevægelse, fredsbevægelse, der var dengang. Og selv kvinderne, kvinder for fred og så videre der, der var virkelig gang i den dengang, fordi folk var bange, fordi vi risikerede at få atombomberne i hovedet. Og jeg kender en mand, som en kollega, som flyttede fra Frederikshavn, hvor der var jo er flådestation, for at de havde ikke risikeret for atomvåben i hovedet. Han flyttede til Thy, han mente, det var bedst sikker.
Det tror jeg, man skal passe på med at føle sig sikker nogle steder overfor atomvåben. Det er derfor, vi skal fortsætte. Det er fuldstændig vanvittigt våben, som er et af de værste overhovedet, og derfor skal vi sætte den allerhøjst i vores prioriteter. I øvrigt, når vi snakker historie, så er det jo meget, meget spændende at se, at det er Ole Væver, der står for krig. Ole var jo også meget aktiv i Nej til Atomvåben dengang, og på den måde har været med hele vejen i debatten omkring militære og ikke-militære konfliktløsning.
Ja, Christian Juhl, på torsdag, hvornår på torsdag er det, og kommer det i Folketingets fjernsyn?
Ja, man kan møde op i Folketinget, det er kl. 12 på torsdag. Men hvis man bor langt væk eller ikke har mulighed for at komme derind, så kan man gøre det, at man ser det på Folketingets TV, der bliver det bragt direkte, og ellers så kan man kigge den båndet udgave af det, så man har mulighed for at se det hjemme, hvis man nu er på arbejde. Så der er gode muligheder. Man skal bare huske, at hvis man kommer i Folketinget, så skal man tilmelde sig på forhånd, sådan at de ved, hvorfor et lokale vi skal have, så alle kan være der, hvis der kommer mange.
Det giver meget bøvl, det der med, at vi er så bange. Så alle skal sikkerhedstjekkes for at komme ind på Christiansborg overhovedet. Så det var mere, at vi skabte noget mere tryghed i verden ved at ruste ned og bruge pengene på fredelig udvikling.
Fuldstændig enig, Arne.
Held og lykke, Christian Juhl fra Enhedslisten på torsdag.
Ja. Tak skal du have. Ja.
Så meget om atomnedrustning i en samtale med Enhedslisten udviklingspolitiske ordfører Christian Juhl den 16. januar 2017. Man kan igen høre interviewet med Christian Juhl om atomnedrustning og dansk ligegyldighed på de lå på Frederikshavn Lokalradios hjemmeside www.arnehansen.net/dialog og søg på atomnedrustning. Her kan man også finde link til Folketinget og andre relevante links vedrørende emne. Dialogs interviewer var Arne Hansen.